VOA. ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ሶሉስ 6 ሚያዝያ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ 14 ሚያዝያ 2015 ኣብ ኤርትራ ከመይ ምስኹም ክቡራትና ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ዓሚ ልክዕ ከምዛ ሎሚ ኣማኢት ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሩ ናይጀርያ ብቦኮ ሓራም ዝተባሃለ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ካብ ቤት ትምህርተን ተጨውየን ከም ዝተወሰዳ ይዝከር ክንዛረበሉ ኢና። ሎሚ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ብምክንያት ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ 13 ዓመት ዘሕለፈ ውሳነ ኤርትራውያን ብሽክለኛታት ዝጀመርዎ ጉዕዞ ዛዚሞም ኣለዉ። ብዛዕባኡ እውን ክንውስኸሉ ኢና። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ቀሪብናልኩም ኣለና። ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምሲ ዜና ከስምዓኩም። ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣልሸባብ ኣብ ሞቃዲሾ ብጠንቂ ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ኣጥፊእካ መጥፋእ ብርክት ዝበሉ ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣልሸባብ ሎሚ እውን ዞባዊ ስግኣት ስለ ዝኾነ ንምድምሳሱ ዞባዊ እስትራቴጂ ከም ዘድሊ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዝነበሩ ገሊፆም ካብ ክፍሊ ሶማልኛን ዝረኸብናዮ ዜና በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ሆስፒታል ሞቃዲሾ ዶክተር ኣብዱልቃድር ዓብዱራሕማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብጠንቂ እቲ ኣልሸባብ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ትምህርቲ ዝፈኖ መጥቃዕቲ 35 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 20 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ጠቐሶም። ሓደ ሰራሕተኛ ሚኒስትር ትምህርቲ ከምዚ ይብል። ቶግቶግ ዝብል ድምፂ ሰማዕና። ኣዝዩ ብርቱዕ ድምፂ፣ ድምፂ ተኽሲ ኣብ ታሕቲ ድሕሪ ምጅማሩ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተ ተነፂሩልና ኣብ ውሽጢ ክንክወል ማዕዳ ረኺብና። እቲ ተኽሲ ንፍርቂ ሰዓት እዩ ቀፂሉ ይብል። ብጠንቂቲ ጥቕዓት ዝተጎድአ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ግና የለን። ሓላፊ ኣገልግሎት ሆስፒታል ሞቃዲሾ ዶክተር ዓብዱልቃድር ድምፂ ተኽሲ ኣብ ዝሰማዕናሉ እዋን ኣስታት ፍርቂ ኪሎ ሜትር ርሕቕና ነርና። ኣምቡላንስ ተቐሪበን ነይረን። ናብቲ ስፍራ ኣብ ዝበፃሕናሉ ሰዓት ብርክት ዝበሉ ሬሳን ዝተወግኡ ንረኺብና። 20 ዝተወግኡ፣ 15 ዝሞቱ ይበል ንሱ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ስጋት ኣልሸባብ ነቲ ዞባ ርኡይ ስለ ዝኾነ ንምግጣሙ ዞባዊ እስትራቴጂ ከም ዘድሊ ቀዳማ ሚኒስትር ሶማልያ ዝነበሩ ዓብዲወሊ ኣሕማድ ገሊፆም። ትማሊ ኣብ ስቱድዮ ቪኦኤ ቀሪቦም ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ሚስተር ዓብዲወሊ ኣልሸባብ መራሕቱ ከሲሩ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሉ መሽመሹ ገንዘባዊ ውንጭታቱ ተፀንቂቑ እናሃለወ ሎሚ እውን ስግኣት ምስ ኮነ እዩ ስለዚ ንምድምሳሱ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከቡ መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያን ምስ መራሕቲ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ዝላዘብ ጉጅለ ናብ ጁባ ንምልኣኽ እናተዘራረቡ እዮም። ብምትሕባር ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያን ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያን ዓለምን ኣብ ዝተዳለወ ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ ናይ ደቡብ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናይ ዓለምን ናይ ኣፍሪቃን ኣብያተ ምኽሪ ቤተ ክርስትያናት እውን ተሳቲፎም ኣለዉ። ልማዓንቲ ሰሉስ ዝተኸፍቲ ኣኼባ ብዛዕባ ምስላጥ መስርሕ ሰላም እናመኸረ እዩ። ኣብ መኽፈቲ መደረ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ኣብያተ ክርስትያን ክሓብላ ፀዊዖም
May I affirm here that the cry of the people of South Sudan is our cry.
ንብዓት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንብዓትና ቃንዝኦም ቃንዛና ስቃዮም ስቃይና ምዃኑ ከረጋግፀልኩም ይደሊ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና መራሕቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኣካልና ክሳቀ ከሎ ተዓዘብቲ ክንከውን ኣይንኽእልን።
መራሕቲ ሃይማኖት ደቡብ ሱዳን ንሰላምን ፍትሕን ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኣብያተ ክርስትያን ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሓባር መርገፂ ንምውሳድ ክዳልዉ ኣለዎ እውን ኢሎም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ኮይኖም ዝተመርፁ መሓመድ ቡሓሪ ዝሓለፈ ዓመት ከምዛሎም መዓንቲ ካብ ቺቦግ ብኣሸባሪ ቦኮ ሓራም ተጨውየን ዛግድ ዘይተረኽባ 219 ኣዋልድ ንምምላስ ቃል ከም ዘይኣቱ ገሊፆም ናይ ችቦክ ኣዋልድ ምድሓን ዝከኣል እንተኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሎም ንሶም ዝተጨውያሉ ቀዳማይ ዓመት ተሃገር ኣብ ዘኽበረትሎም ማዓንሰሎስ ኣብ ስልጣን ዝርከብ መንግስቲ ነተን ኣዋልድ ንምምላስ ንዘካየዶም ፃዕርታት ዝነቐፉ ባሕሪ መንግስቶም ካብቲ ዝትካእ መንግስቲ ብዝተፈለየ መንገዲ ክሰርሕ እየ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ነቲ ዕለት ብምዝካር ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኣባላት ኮንግረስን ሓንቲ ካብተን ተጨውያ ዘምለጠትን ኣዋልድ ቺቦላ ኣይተረሰዓን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ መድረኽ ምይይጥ ተኻይድሎ ድሕሪ ዜና ክንምልሶ ኢና ንባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰግሩ ዝፈተኑ ስዱዳት መርከቦም ተገልቢጣ ኣስታት 400 ሞማቶም ትካል ኣድሕን ህፃናት ሴቭ ዘ ችልድረን ገሊፁ ካብ ካልእቲ ጀልባ ዝድሓኑን ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ናብ እትርከብ ከተማ ሪጎ ካሊብሪያ ዝተወስዱን ስዱዳት ነቲ ሓደጋ ምግላፆም ኣብ ጣልያን ናይቲ ትካል ቤት ፅሕፈት ሎማዓን ሰሉስ ሓቢሩ ኣሎ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ናይ የመን ሕቱ ሸዓት ናይ ኣፅዋር እገዳ ኣፅዲቑ እቲ ጉጅለ ካብ ዋና ከተማ ሰንዓን ካብ ካልኦት ዝተቆፃፀሮም ግዛኣታት እውን ክወፅኡ ፀዊዑ ኣሎ ናይ ሎም ማዓንሰል ውሳነ 14 ብባዶ ብዝኾነ ድምፂ ሓሊፉ ኣሎ ሩስያ ድምፀ ተኣቅቦ ሓይልታት መንግስቲ ሶርያ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣድሊድ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ምሕዳር ሓደገኛ ኬሚካል ዝሓዙ በራምል ቦምብታት ምድርባዮም ዝሕብሩ ብርቱዓት ምልክታት ረኺበ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዎች
የቕኒልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ቦኮ ሓራም 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ካብ ችቦግ ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካብ መደቀሲ ክፍልታትን ካብ ዝጨውን ልክዕ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማሕበረሰብ እታ ንእሽተይ ከተማ እውን ገና ኣብ ሓዘን እዩ ዘሎ ነታ ዕለት እቲኣ ብምዝካር ቪኦኤ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ዕዮኡ ክልተ ኣባላት ኮንግረስን ሓንቲ ካብተን ዝተጨውያ ግን ዘምለጣ ሒደት ኣዋልድን ኣብቲ ጉዳይ ዝግደሱ ዝተረኽብሉ ኣዋልድ ችቦክ ኣይተረስዓን ብዝብል ኣርእስቲ መድረኽ ምይጥ ተኻይዱ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ዝርዝሩ ሒዛላ
ካብተን ዓመት ይገብር ዝተጨውያ 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ብውሕዱ 56 ኣምሊጠን እየን 219 ኣዋልድ ግና ገና ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጥን ጓል 19 ዓመት ሰራቱ ኣብታ ለይቲ ድምፂ ጥይት ከም ዝሰምዐት ተዘክሮኣ ትገልጽ እቶም ሰብኡት ብቋንቋ ሃውሳ ገይሮም ወተሃደራት ምዃኖምን ከይንፈርህን ምስ ተዛረቡና ብኡ ንብኡ ኢና ቦኮ ሃራም ምዃኖም ፈሊጥና ትብል እተን ኣዋልድ ካብ መደቀሲኤን ክወፃ ብምግባር ኣብ ሜዳቲ ቤት ትምህርቲ ኣኪቦም እውን እዮም ክንምሃር ከም ዘይብልናን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክንህሉ ከም ዘይነበረናን ትምህርቲ ሓራም ምዃኑን ምስኦም ክንከይድ ከም ዘለናን ነጊሮምና ትብል ሰራቱ ብድሕሪኡ ናብ ናይ ፅዕነት መኻይን ክስቀላ ብምግባር ንመኻዚኖታት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምዝማቶምን ነቲ ቤት ትምህርቲ ሓዊ ድሕሪ ምእታቦምን ሒዞምን ከም ዝኸዱ እውን ትገልጽ ሰራቱ ካብታ መኪና ብምዝላል ያምሊጣ ግን እግራ ስለ ዝተጎድአት ሓደ ነባሪ ቁሸት ረኺቦም ናብ ገዛእ ከም ዝወሰድዋ ትገልጽ ነዛ ዕለት እዚኣ ንምዝካር ኣዋልድ ችቦክ ኣይተረስዓን ብዝብል ኣርእስቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ቤት ዕዩኡ መድረኽ ምይይጥ ኣካይድሎም ነቲ መድረኽ ብዘረባ ዝኸፈትዎ ዳይረክተር ቪኦኤ ደቪድ ኣንሶር እዮም
since Boko Haram militants captured, kidnapped 273 schoolgirls.
ሎማዓንቲ ቦኮ ሓራም 276 ተምሃሮ ኣዋልድ ካብ ዝጨወይ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ገና ልዕሊ 200 ኣዋልድ ሃለዋትን ኣይፍለጥን ቪኦኤ ቋንቋ ሃውሳ ነዚ ጸብጻብ ኣብ ምቅላሕ መሪሕ ተራ ተጻዊት እዩ እቲ ኣገልግሎትን ማእከል ዜና ቪኦኤን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ነዚ ብሬድዮ ቴሌቭዥን ኢንተርነትን ኣብ ምቅላሕ እዮም ዝርከቡ
ቪኦኤ ኣብ ናይጀርያ ንዘለዉ ናዕቢ ቦኮ ሃራምን ዘስዓቦ ጥፍኣትን ብምክትታል ከም ዝፅብፅብ ብምግላፅ ንገለ ካብተን ዘምለጣ ኣዋልድ እውን ከም ዘዘራረበ ዳይረክተር ቪኦኤ ደቪድ ኣንሶር ይገልፁ
ስለዚ
ቪኦኤ ፀብጻብ ብዛዕባ እተን ኣዋልድ ንዝሓለፈ ዓመት ክፍኑ ፀኒሐ እዩ ክንቅፅለሉ እውን ኢና ትኩረት ንክረክብ ከምዚ ናይ ሎሚ ዝዓይነቱ መድረኻት እውን ክንገብር ኢና
ኣብቲ ቪኦኤ ኣገልግሎት ቋንቋ ሃውሳ ዝመርሖ መድረኽ ምይይጥ ዝተረኸባ ኮንግረስ ውማን ካረን ባስ ኣብ ባይተ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ላዕለወይቲ ኣባል ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዓለማዊ ጉዳይ ጥዕናን ዓለማዊ ሰብኣዊ መሰላትን ዓለምለኽ ትካላትን እየን። ብዛዕባ ኩነታት እተን ዝተጨወያ ኣዋልድ ናይጀርያ እውን ከምዚ ኢለን
Between the ages of 16 and 18, you're still really a girl who only wanted to be educated.
ካብ 16 ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኤን ገና ኣዋልድን ክመሃራ ጥራይ ዝደልያ ዝኾና ኣዋልድ እሞ ከዓ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻደን ጥራይ ተጨውየን ተታሒዘን ኣበይ ከም ዘለዋን እንታይ የጋጥምን ከም ዘሎን ኣብዘይፍልጣሉ ኩነታት ዘለዋን ይብላ ኮንግረስ ውማን ካረን ባስ። ኣብ ዕለት እታ ተናዋሊ ዝተጨወያላ ስድረአንን ማሕበረሰበንን ዝተሰምዖም ጓሂ ብምንፅብራቅ ዓለም ለኸ ቁጣዓ ምስዓቡን ገና እውን ከም ዘሎን ጠቒሰን ቪኦኤ ከምዚ ዝበለ መድረክ ምድላው እውን ኢደን። ኣብቲ መድረክ ተረኺበን ዘረባ ዘስማዓ ካልእ ኮንግረስ ውማን ፍረደሪካ ዊልሰን እተናዋልድ ምስተጨውያ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንቦኮ ሃራም ዘውግዝ ውሳነ ክሕልፋ ዝደፍኣን ፕረዚደንት ኦባማ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ዝፀዋዓን እየን። ኣባል ኮንግረስ ፍረደሪካ ዊልሰን ኣብቲ ቪኦኤ ዘዳለዎን ኣዋልድ ቺቦክ ኣይተረስዓን ዝብል መድረኽ ብዛዕባ ተነዋልድ ከምዚ ኢለን
When I learned about the school girls abduction It was like the terrorists had taken
ብዛዕባ ተናዋልድ ዝተጨወያ ምስ ሰማዕኩ እታ ኣሸባሪ ጉጅለ ገለ ክፍሊ ኣካላተይ ዝወሰደ ኮይኑ እዩ ተሰሚዕኒ። ርእሰ መምህራን ቤት ትምህርቲ እየ ነይረ። ካብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተጨወያ ምስምዐይ ንዓይ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ነይሩ። እዘን ኣዋልድ እዚኣተን ትምህርቲ እየ እንደልየን፣ ርእሰን ከሃንፃ እየ እንደልየን። ኩሎም ቆልዑ ትምህርቲ ክመሃሩ መሰል ኣለዎም ኣብ ኩሉ ክፍሊ ዓለም ዘለዉ ይብላ። ኣብቲ ቪኦኤ ዘዳለዎ መድረኽ ካብቲ መጭወይቲ ቺቦ ካብ መንጎ ዘምለጣ ኣዋልድ ሓንቲ ዝተረኽበት ክትከውን ከላ ነተን ኣዋልድ ንክምለሳ ዝፅዕሩን ኣዋልድ ንክምሃራ ኣበርክቶ ዝገብሩን ናይጀርያውያንን ካልኦት ቅዱሳት ውልቀ ሰባትን ብኣካልን ብስልክን ብቪድዮን ተኻፊሎም ነይሮም። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበሎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ንነጀው ቦኮ ሃራም ብውሕዱ 2,000 ኣዋልድን ኣንስትን ጨውዩ ብግዴታ ክሽቅላን ወተሃደራት ክኾናን የገድደን ከም ዘሎ ብምግላፅ እተን ተጨውየን ዘለዋ 219 ኣዋልድ ተምሃሮ ንእሽተይ ክፍሊ ዝበዝሐ ኣሃዜን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ናይጀርያ ዝከታተሉ ዳንኤል ኤሪ
The abduction of 276 girls from Chibok was just one case amongst many
መጭወይቲ 276 ኣዋልድ ተምሃሮ ቺቦክ ካብ መንጎቲ ብዙሕ ፍጻመታት ሓደ ክፋል ጥራሕ እዩ። ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ብዙሓት ኣዋልድን ኣንስትን ስቅያ ተፈጺምዎን እዩ። ተዓሚፀን ንኣባላት ቦኮ ሓራም ተገዲደን ክምርዓዋ ተገይሩ። ገለ ኸኣ ተዋጋእቲ ቦኮ ሓራም ክኾና ክስልጥና ተገይሩ። እዚ ገበናት ኩናት እዩ። ጸረ ሰብኣውነት ገበናት እውን እዩ። ክምርመር እውን ንጽውዕ።
ኣብ ፓኪስታን ጓል 13 ዓመት ከላን ካብ ቤት ትምህርቲ እናተመልሰት ብታሊባን ፓኪስታን ብጥይት ተወቂዓ ግን ካብ ሞት ዘምለጠት ኣዋልድ ንኽምሃራ ትሕለቕን ተሸላሚት ኖቤል ዝኾነት ትሕቲ ዕድመ ማላላ ዩሱፍ ብምክንያት እዚ ቀዳማይ ዓመት ምጭዋይ ናይጀርያውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ቺቦክ ብድምፂ ቀሪፃ መልእኽቲ ኣመሓላልፋት ኣለና ኣላ
ቱ ማይ ብሬቭ ሲስተርስ ዘ ኪድናፕ ስኩል ገርልስ ኦፍ ቺቦክ On this first anniversary of your
capture ተባዓት ንዝኾንኩን ኣሕዋተይ ዝተጨወኽን ተምሃሮ ቺቦክ ኣብዛ ፈላማይ ዓመት መጭወይትኽን ናይ ምሕዝነት ፍቕርን ተስፋን መልእኽቲ ፅሕፈልክን ኣለኹ። ሽመይ ማላላ እዩ። መዘናኽን ፓኪስታናዊት ጓል እየ። ኣነ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ዙር ዓለም ዘለዉ ሚልዮናት ሰባት ንዓኽንን ስድራኽንን ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎቶምን ሓሳቦምን ዝዝክሩኽን እየ። ትፀርኦ ዘለኽን ዘሰንብድ ኩነታት ክንሓስቦኩ ኣይንኽእልን፣ ግን ፈጺምና ከምዘይንርስዓክን ክትፈልጣ እደሊ ኢላላ ማላላ ኣብቲ መልእኽታ ዓለም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዛጊድ ዝኣከቦ ጸብጻባት ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ንዘሎ ኩነታት ከም ኣካል ቅድመ ምርመርኡ ክወስዶ ሓቲቱሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘኻኸሪ
መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ። ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ። መረፅቲ ተመክሮኹም ንገሩና። ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ፣ ተራ ሚድያ፣ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ፣ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ። ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና። ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሓልኩም ኢና። መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ።
ምግባር ሰማዕቲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ብምኽንያት 13 ዓመት ዝኽሪ ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 25 ኤርትራውያንን ኣውሮጳውያንን ብሽክለኛታት ካብ ስዊድን ተበጊሶም ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ጉዕዞ ትማል 13 መያዝያ 2015 ኣብ ጀኔቭ ብምእታው ንሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት እቲ ብይን ዶብ ክትግበር ዝፅውዑ መልእኽቶም ኣረኪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ 3 ካብኦም ማለት ምስ ቤንያም መስግና ሜላ ኣስምላሽ ከምኡ ድማ ካብ ኣዋህርቲ ሓደ ዳዊት መስፍን ካብ ካናዳ ድማ ምስ ሓደ ናፃ ተንታኒ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ቀፂሉ ይቐርብ።
መልእኽቲ ናይ ህዝቢ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ወኪል ረኪብና ትሕሳ ንፁር እዩ። ብቐዳምነት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ መዕለብ ተገይርዎ ስለ ዘሎ ብንፁር ክትግበርን እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተጎቢት ዘለመሬትካ ብዘይዋዕል ሕደር ክልቀቕ ሓደ ስዊቲ መሰረታዊ ሕቶ ካልኣይ እቲ ኣንፌር ኣንጃስቲስ ዝኾነ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ሃገር ኤርትራን ክለዓል ሳሳይ ከዓ እዚ ብናይ ሂማን ራይት ኣምሲልካ ኣብ መንግስቲን ኣብ ህዝብን ኣብ ሃገርን ዝካየድ ዘሎ ፀለማት ኣቶ ክብል ሰለስተ ትሕሶ ድሓዘ እዩ።
እንታይ ግብረ መልሲ ረኪብኩም መልእኽትኩም ዝሃብኩም ኣብ ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት?
ወለት መመልሲ ኳ ሕጂ ክዛረብሉ ንኽእል ኢና። እቲ ድምፂ ናይ ህዝቢ ግን ብ ከም ተቐበልዎ ከመራ ትፈርቱ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ከምዚ ምፅኢልካ ደብዳቤ ምቕባል ዘይኮነ እዚ ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዙ ቁርን ብዙሕ ገድሊ ሕሊፉ ድመፀ ደብዳቤ ኢልና ኢና ገሊፅና ኣሎም ቅሩብ ርዝነት ክህቦ ተስፋ ንገብር።
ዳዊት ከ ምስቲ ጉዕዞ እንታይ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ?
መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ናይ ብሽክሌታ ስፖርት ዝተሰነየ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኸማን 700 ኪሎ ሜትር ፅኡልካ ይትጓዓዝን ኢኻ ሓደ መልእኽቲ ተሓላልፈልካ ሓደ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ተሸኪልካ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ከም ኤምባስታት ኮይና ንዚ ኩሉ መንገዲ እንዳኸድና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ትራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ዝዓረፍናሉ ነተን ከተማታት እቲ ወረቐት እንዳረከብና ስለዚ ዓብ ርዝነት ኣለዎ ነቲ ብስፖርት ዝመረፅናሉ ከማን ናይ ሰላም መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓበይ መልእኽትን ዓብ ረዝን መልእኽትን ኣለዎ የ
ሕራይ እስኪ ናብቲ ዝነበረ ጉዕዞ መልስ ከብለኩም እቲ ጉዕዞ ክትብገሱ ከለኹም ኣብ መንጎ ዝነበረን ክሳብ ተኣትውን ብሓደ ስእሊ ሃቡና እስኪ ፅንኩር ክበሃል ዝኽእልን ሓደሓደ ከዓ ፍሉይ ዝበለ ኣጋጣሚታት ከዓ እንተሎ
እቲ ጉዕዞ ፅንኩር ዘብሎ እቲ ንውሓቱ ጥራይ ኣይኮነ ልዕሊ ንውሓቱ 700 ኪሎ ሜትር እቲ ናይ ወይዘር ምቅያር ብጣዕሚ ኣብ ገለ እዋናት ቆራር ኸውን ገለ እዋን ብጣዕሚ ንፋስ ማይ ኣብ ገለ ቦታታት ጎቦታት ፅንሐካ ኣብ ልዕሊ ጎቦጎቦ እዚ ክድይብዎ ሙሉእ መዓልቲ ውዕሉ ኣብ ልዕሊ እውን ናይ ምጥፋእ መንገዲ ምስሓት ዓቐበት ክድይብ ውዕ ኢሎም ንዕ በዚያ መንገዲ ተጋጊና ኣለና ኢልካ ክትበልሶም ከለካ ካብ ኩሉ ካብ ኩሉ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ክዝውር ውዕ ኢሎም ምሸት ገዛ ከይኣተው ናብ ህዝቢ ክፅምበሩሎም ደኺሞም ከለዉ ምስራሃፆም ከይዕረፉን ማይ ከይሰተይን ምስ ህዝቢ ክስዕስዑን ሆክብሉን ክትርዮም ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እዚ ኩሉ ተወዲዩ ከይዶም ኣብ ከክፍሎም ምስኣተው ብሽክለቶም ክተዓራብዩ ዘይትክገብሩለን ትርኢ ከለካ እዚታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክግበር ዘለዎ ነገራት ስለ ዝኾነ ፅንኩር ኣብሎ
ብንያም
ከምቲ ዳዊት ዝገለፆ ፅንኩር ነይሩ። ኣነ ግን ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ስለተሳተፍኩት ጉዕዞ ሰለስተ ረቑሒታት እዩ ዘሎ። ሓደ ዝደፋኖና ህዝቢ፣ ካልኣይ ኣብ መገዲ ድምግቡን ኣለው ዳዊት ድማ ክሎም ማለት እዩ። ሕጂ ከም ዳዊት ዝገለፆ መገዲ ከቢድ እዩ፣ ግን ብሉፃት ተቃለ ምሽክለታ ምስና ስለ ዝነበሩ ቴክኒካል ይኹን ዓቅበት ከመየድካ ክትጥቀም ምሽክለታዊ ንስበራና ነረ ሽዑሽዕ በዕልካ ሪኻ ምጓዓዝ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ቴክኒካዊ ናይ ምሽክለታ ዘባብራ እናኣለዩና ነቶም ኣብ ምሽክለታ ዓለም ብዙሕ ዘይተዋሳእና እናተማላና ሲ ፅቡቅ ጉዕዞ ካይድና ከምታ ዝበላ ግን ድኻም ኣብ ርእሲ ድኻም እያ ነራ። ምክንያቱ እቲ ምስበካውን መጀመርያ እቲ ልኡክ ከተብፃሓልካ ናይታ ከተማ ዘለዎ ናይ ምሕዳር ድሕሪ እቲ ኮሚኒቲ ዝኽበለና ከዓ ንዑን ክሳተፎ ስለ ዘለካ ኣካል ናይቲ መኸተ ስለ ዝኾነ ንዑ ጌርካ ድሕሪ ብሽክለታ ከዓ ኣፀራቲብካ ዝግፍ ንጓዋስ 17 ምስፃእ ከምዛ ናይ ወታደራዊ ትእዛዝ ነራ ብዲልካ ምካድ ልዕሊ ኩሉ ነመስግኖ ንኣምላኽ ግን ኩላና ብዘይ ገለ ሓደጋ እዚኣ ምፃሕና ምክንያቱ ትጎቦ ንዲቦ ነበርና ኣነ ከም ነፍሰይ ክእለለይ ሓስብ ነ ነረ ግን ትኒሕን ተሓቦን ዓብ ታሪክ እዩ።
ሕራይ ሞናብ ሜላ ዳ ክሓልፍ
ሎ
ከመይ ነይሩ ጉዕዞ?
ፅቡቅ ተወድዩ።
ከቢድ ድዩ?
ድሓኒ ነይሩ ቁሉ ክብድ ዝበለ ነይሩ ግን ድሓን ፅቡቅ ነይሩ።
ዝያዳ ዝኸበደ ምንታይ ነይሩ?
ጎቦ ማውንትናት
ጀነባ መፂኸ እንታይ ጌርከ መጨረሽቱ?
እሺ አይነር ነበረ ፒስ ኤንድ ጃስቲስ ፍናንጣላ አንዚ ሄጂ ደናይ ኮሚኒቲ ቮይስስ ናይና ነኸይትነርና ዳር ኣብዚ ምስ መፀና ከዓ ሓንቲ ናይ ዝነበር ናይ ኮሌጅ ዝብል ዝነበረስ ኣብ ሊፍሌት ሂድና ሓር ካብቶም መርሒ ኣብዚ ዓዲ
ዝቕፅል እንታይ መደባትኩም
ሕጂ እዚ ምስ ወዳእና ዝደለና ምስ ወዳእና ናብ ዓድና ክመለስ
እዚ ናበይኹም ዝብል ሜላት መሊሳቶ እንድያ ገዛና ኢና ስድራና በይኖም ገዲፍናዮም ስለ ዝቐንና ናብኦም ተፀንቢርና ዝሓለፈ ቅሩብ ሶም ኮይና ንሕልፎ ግን ብቐንዲዩ ኩለን ከተማታት ዝሓለፍናየን ብድሙቕ ኣቀባብላ ዝተቐበሉና ብጣቕዒት ብዕልልታ እንግዶት ናይ ምግቢ ከይጎድለና መደቀስ ተቐሪቦም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝሕብን ኣቀባብላ ገይሮም ዝተቐበሉና ብዝጋጣሚ ከመስግኖም ፈቱ ሓይሊ ሰኒቖም ዘስንቑኻ ደኺምካ ውዒልካ ንዕኦም ስራእኻ መሊስካ ድኻምካ ተዘርዚሩ ሓይሊ ትሰንቕ ስለዚ ዓብ ዓብ ምስጋና ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ከመስግን ፈቱ
ትቐንዲ ንዓይ ከም ወይ እዞም እቶም ምሽክልታን ዝውድ ሕጎሰና ቀዳይ ንገር እቲ ዩኒፎርም ንሕና ናይ ኤርትራ ባንዴራ ነይራ ሕጂ ኣብ ብህልፊ ኣብ ከተማታትን ኣብቲ መገዲ ክንከይድ ከለና ኣብ ስዊስን ኣብዚ ከባቢ ናይ ስዊስ ዘሎ ጀርመንን ብዙሓት ምሽክልታ ዝብሉ ንረክብ ነርና ንሳቶም ሕጂ ንዓለል ከዓ ተኸይድ ምስኦም ዕላማና ንነግሮም ኣብቲ ከተማ ከዓ ኩሉ ዶክመንት ኮይኑ ኣሎ ክንከይድ ከለና ኩሉ እናንበቡ እዮም ዝኸዱ ነቲ ማልያናን ነቲ ዕላማናን ሕጂ ኣብቲ ግራስሩት ሎቢ ብጣዕሚ ተዓዊትና የለና ንሕና ንግምግም ኣፍልጦ ብዛዕባ ኤርትራ ኹን ብዛዕባ ዕላማና ኣብ ርእሲ እውን እቶም ብማኪና ድኸዱ ነበሩ ወረቐት ዕድሉ እዚ ፓንፍሌት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ንሕና ዕላማ ኣብ ዳእቲ ናይ ከተማ ከዓ እቶም መንእሰያት ኣብቲ ንሕና ንእከበሉ እቲ ተቐማጣይ ከተማ ናይ ጀርመን ኹን ናይ ስዊስ ኹን ፓንፍሌት ይዕደል ነይሩ ሕጂ እቲ ግራስሩት ሎቢ ብጣዕሚ ተዓዊትና ኣሎ
ራይ ቢንያም ምስግና ዳዊት መስፍን ከምኡ መንእሰይ ሜላ ቢንያም ኣስመላሽ ፅቡቅ ዕድል የመስግን
ይቐኒየለካ ንሕና ብወገና ስዕድ ዝተዋበና
ራ ይቐኒየለይ ዶክተር ዓወት ተወልደ ከም ኩሉ ሻዕ ሎሚ እውን ዓዲመካ ዘለኹ ኣልባት ምዚ ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩ ካብ ሽወደን ተበጊሶም ኣብ ጀነቫ ብምእታው ንሰበስልጣን ሕብረት ሃገራት ሓደ መልእኽቲ ሂቦም ኣለው እሱ እንታይ እዩ ምዚ ናይ 13 ዓመት ኣጉራዊ ብይንዶብ ካብ ዝወሃብ ቅንዳሓር 13 ዓመት ምስኡ ብምትእሳር እዮም ስለዚ እስኻ ኸ ምዚ ተሓሒዝካ ዘለካ ነፀብራቕ እንታይ እዩ
የቐኒየለይ ተወልደ ስለዝዕድመ ብመጀመርያ ነቶም ናይ ብሽክለታ ዑደት ዝገበሩ እዚ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ከመስግኖምን እንኳ ሓጎሰኩምን ክብሎም ይደሊ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሃገራዊ ጉዳይ ዳኣ እምበር መንግስታዊ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ኤርትራዊ ክዕጠቐሉን ክሰርሓሉን ክመያየጠሉን ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናብታ ሕቶኻ ብምምላስ ዓለምለኻዊ ሕጊ ንመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶባት ኣይናይ ከም ዝኾነ ካብ ዝሕንፅፅ ዶ 13 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማዓንቲ እንሆ ከዓ ዓለምለኻዊ ሕጊ ካብ ዝጠሓስ 13 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣይተረእየን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገና ኣብ መሬት ኤርትራ ይርከብ ኣሎ እሱ ምክንያት ኮይኑዎ ከዓ ንብዙሕ ክምዕብል ዝግብኦን ክመሓየሽ ዝግብኦን ክሓዊ ዝግብኦ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ጉዳይ እዚ ጅሆ ሒዝዎ ይርከብ በቲ ካልእ ዓለምለኻዊ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጣሓሲት ኢትዮጵያ ከላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብካልእ ጉዳይ ኣመሳሲልካ ኣብ ሓቅነት ዘይተመርኮሰ ካልእ ጉዳይ ኣመሳሲልካ እገዳ ኣብ ኤርትራ ዝሰዓበ ካልእ ዓለምለኻዊ ጎኑ ይኸውን ማለት እዩ
ዓለም ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ እንተልና ሕጂ ካልእ ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕቶ እውን ኣልዒሉ ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ተወሳኺ ነቲ 13 ዓመት ዝገበረ ብይን ንከይትግበር ከምኡ እውን እዚ እገዳ እውን ንኸይለዓል እውን ከም ሓደ መመልመሲ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዚ ሕጂ ሕቶታት ናይ መሰል ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ እውን
ሓደ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዘይከሓድ ነገር እዩ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ዜጋታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይኹን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ጣሓስ ምህላው ሰብ ክክሕዶ ዘይክእል ነገር እዩ ንዕኡ ከም ምክንያት ኣምፂኻ እንደገና ነቲ እገዳ ይኹን እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣይ ሰላማዊ ኩናት ሃዋኹ ንመውኣል ክተፅንሖ ምፍታን ግን እንታይ እዩ ዝመስል ከምዚ እቲ ጎል ፖስት ستي علامات قصال اندا تنقساس ايرترا ختهرمو الله وايل كحصبه قرب زشجري خون مالتي مخنياتو حدا فلوق نغرالو عالم لخاوي حقي يقباي زي بحرالو عالم لخاوي حقي خرتين هاجرات بستسما محلو مخنيات مستوسنا حدا بينالو نسوها كتكبر طرح يزلو اذا ماي جيزي حتو دالو نبر متبارون ايترفوني مخنيات عالم لخاوي حقي سلاخنا حنسات نبيري اتي كال كاك الرمزلو غدايات ايرترا انت ارموتو نفساي زحشا እዚ መንግስቲ አቦቱ እንኮሎ እንተ ማሐይሾ ነናቱ ምስልን ነናቱ ታሪክን ይዘጠብቅ ካቦ ሐሊፍካ ግን አቡ ተሞርኪስ ካን ዘገዳታት ከተንወሐ ምፍታን ንቲ ሽግር የባእስ ደአምበራ የማሐይሾን ምክንያቱ አብ ዓለም ዘሐለፈ 50 ዓመታት ናይ እገዳታት ዝተጸንዐ ተመክሮታት አለው እዚ ተመክሮታት እንታይ ዘመልክት እገዳታት ብመሰረቱ ንህዝቢ ደአምበር ንቲ ዘዓለመው መንግስቲ ከምዘ የጥቁ ስለዚህ ንመንግስቲ ኤርትራ ከተጠቅዕል ካን ህዝቢ ኤርትራ ይኻተ ዳኽምን ተጠቅዕን ዘለሃ በዚ እገዳዚ ክኸውን ዘለዎ እምበኣር ንመንግስቲ ኤርትራ ዓለም ለኻውን ሃገራውን ኣህጉራውን ግቡኣቱ ከማልእ እንዳጠለብካን ብኻልእ መንገድታት ውን ፀቕጥ እንዳገበርካ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕይለሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ዝኽበረሉ መንገድታት እንተሃለዎ ዝሓሸ እዩ እዚ ካ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኤርትራዊ ክዕጠቀሉ ዘለዎ ደጊመ እንደገና ዝብሎ እዚ ናይ ተቃወሞን ናይ ደገፈን ጉዳይ ኣይኮነን መሰረታዊ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ስለዝኾነ
ራይ ሞ ይቀኒልና ዶክተር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ካናዳ ንመስግን ከም ኩሉ ሰዕ
ገንዘብካ ይቀኒለይ ስለዝዓደምካ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ ርኢቶኹም ኣይክህልወና ናብ ክንድኡ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ክንፈ ገብረ ጊዮርጊስ እዩ እሞ ንሎሚ ክንሰናበተኩም ፅባሕ ረቡዕ ምስ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንራኸብ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.